La oss be sammen før vi leser fra Guds ord. Kjære gode Herre, vi takker og lover deg for all din nåde imot oss. Disse dagene vil vi særlig få lov til å takke deg for at vi har fått lov til å få et hjem i menigheten vår her i Bergen. Takk for den store godhet du har vist mot oss gjennom disse 10 årene som er gått. Takk for all din nådes rikdom som du lar oss få del i, på ny og på ny. Så legger vi Herre denne helgen i dine hender og ber deg at du vil komme, at du vil være hos oss med din hellige ånd, at du vil tale til oss, gi lys i ordet ditt og mat av ordet ditt til veien videre. Det ber vi, Herre, for ditt eget navns skyld. Amen. I evangeliene møter vi ikke veldig ofte ordet kirke eller menighet. Det er et ord som vi møter meget hyppigere i brevlitteraturen i Det nye testamentet. I Matteus hører vi ordet anvendes 2 ganger, og det er begge to meget viktige steder i Matteusevangeliet det dreier seg om. Første stedet er i Matteus 16, der vi hører at Jesus, etter at Peter har avlagt sin store bekjennelse til Herren Jesus, «Du er Messias, den levende Guds sønn», så priser Jesus Peter salig. Og vi leser i vers 18 slik: «Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Det Jesus her gjør, det er at han anvender et ordspill. Peter på den greske teksten, det er Petros, som er hankjønnsform av ordet som betyr klippe. Og så sier Jesus altså: «Jeg sier deg, du er Petros, og på denne Petra, denne klippe, som er hunnkjønnsform av det samme ordet, så sier Jesus, vil jeg bygge min menighet.» Og når Jesus sier «på denne klippe vil jeg bygge», så tenker vel Jesus først og fremst på bekjennelsen til hans person. Det er denne bekjennelsen, nemlig av at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, det er denne bekjennelse som er klippegrunnen som den kristne menighet hviler på. Men det er flere ting som er meget avgjørende, og kanskje kunne vi også si i gammeltestamentlig lys, også oppsiktsvekkende med det Jesus sier i dette verset. Det første vi skal legge merke til, det er at Jesus sier, «Jeg vil bygge min menighet.» Gjennom hele det gamle testamentet hører vi Herren åpenbare seg for sitt folk. Og det sies alltid at Guds folk er Herrens menighet, Guds menighet. Her står altså tømmermannen fra Nazaret og taler om sin menighet. Og med det sier jo Jesus noe meget sterkt og sentralt om seg selv. Han sier med dette at han er den Herre som taler gjennom det gamle testamentet og kaller Israel for sitt folk og sin menighet. Så det er meget vidtrekkende det Jesus med dette sier i denne korte setningen. Og så kaller han altså menigheten for sin eiendom. Og når Jesus gjør det, så er det med ett bestemt faktum som bakteppe. I 1. Korinterbrev, i det 6. kapittel, så når Paulus taler om hva menigheten er, så sier han: «Dere er dyrt kjøpt.» Når Jesus kan kalle menigheten for sin eiendom, så er det fordi han har kjøpt denne med sitt eget blod. Han har gitt seg selv i synderes sted, og ved det har han kjøpt seg noe som skal være hans egen eiendom, nemlig menigheten. Jeg vil bygge min menighet. I Det nye testamentet hører vi også det meget tydelig sies hvem det er som hører til denne Kristi menighet. Vi har et meget tankevekkende vers i 1. Korinterbrevs første kapittel. Allerede i åpningshilsen til menigheten i Korint, så skriver apostelen hvem det er han da skriver til. Han sier at han skriver til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus. Kalte, hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. Dette andre verset i 1. Korinterbrev, det beskriver på meget innholdstung vis hva det er som kjennetegner den kristne menighet. Det sies at menigheten er hellig. Men det sies også meget tydelig hva denne menighets hellighet består i. Det står nemlig at de er helliget i Kristus Jesus. De kalles altså ikke hellige fordi de er hellige i seg selv. De kalles ikke hellige fordi de har nådd langt i helliggjørelsen og i kristen lydighet. Men menighetens hellighet består i at de er helliget i Kristus Jesus. For hva er det menigheten består av? Den består av frelste syndere. Syndere som vet at de har sin rettferdighet i Kristus, ikke i seg selv. Det er Jesus som er vår hellighet, og det er ved evangeliet om ham vi er samlet og er blitt helliget. Og dette er selve den grunnleggende definisjonen på hva den kristne menighet er. Her er Det nye testamentet meget tydelig. Det er Jesus som er vår hellighet, og det er ved ham vi helliges. Og nøyaktig samme sak er det vi også lærer i vår kirkes bekjennelse. Hvem er det som tilhører Herren Jesus? Det er de som er rettferdiggjort ved troen på ham. Menigheten består ikke av noen andre. Og med denne kirkedefinisjonen så skiller både den lutherske kirke og den nytestamentlige undervisningen seg fra alle som ønsker å knytte kirkedefinisjonen til noe hos oss, en kvalitet som ligger hos oss. Vi er kristen kirke fordi vi er så og så hellige, lydige, sterkt troende osv. Den typen kriterier er irrelevante, de hører ikke med. Det er de som er rettferdiggjort ved troen på Jesus, som er helliget ved ham. Det er de som utgjør den kristne menighet, ingen andre. Og med dette som bakteppe er det altså at vår Bibel også taler om å bruke en rekke ulike bilder for å beskrive hva den kristne menighet er. Vi får høre om bildet av hyrden og fårene. Mine får hører min røst. Hvem er den kristne menighet? Det er de som hører hyrdens røst. Vi får høre om bildet av vintreet og grenene. Hvem er det som hører til Herrens menighet? Det er de som blir i ham. Bli i meg, så blir jeg i dere, sier Jesus. For uten meg kan dere intet gjøre. Vi hører om bildet av kongen og hans folk. Vi hører om bildet av en far og hans barneflokk. Og dermed kalles menigheten for Guds familie. Vi hører bildet av legen og de syke. Og ikke minst dette siste bildet har vært viktig like fra oldkirken av i forståelsen av hva en kristen menighet skal være. Om igjen og om igjen, ikke minst i de siste 100 års kirkehistorie, har en forstått den kristne menighet som et arbeidssted, der man likesom skal appellere til størst mulig aktivitet på Guds vegne og i lydighet mot befalingen. Mens det som Det Nye Testamentet lærer oss, det er at menigheten er et sykehus. Jeg er ikke kommet for å kalle friske. Det er de syke som trenger lege. Og derfor er den kristne menighet et sykehus der syndere får legedom og får trøst i sin nød. De møter der han som er den store legen, og som har nåde å gi til syndere. Vi møter bildet av menigheten som hode og kropp, og vi møter bildet av menigheten som et hus, et hellig tempel, som er bygget på en bestemt grunnvoll, der Kristus Jesus er selve grunnsteinen, hovedhjørnesteinen i huset. Det er også en rekke andre bilder, men disse er vel noen av de viktigste som vi møter i vår Bibel. Men det som er saken gjennom alt dette, det er altså at det som ligger i bunn under alle disse bildene, det er det avgjørende at menigheten består av syndere som har fått nåde, som er helliget ved troen på Jesus Kristus. Det er den grunnleggende hellighet. Ordet menighet eller kirke, slik som det anvendes i Det Nye Testamentet, det er det greske ordet ekklesia, som bokstavelig kommer fra et gresk ord som betyr å kalle. Kaleo, verbet kaleo på gresk betyr å kalle. Ek kaleo betyr å kalle ut av. Ekklesia, det er de som er kalt ut av en bestemt sammenheng for å komme inn i, høre til i, en ny sammenheng. Og det er jo det den kristne menighet er. Den består av de som er kalt ut av verden for å høre Jesus til. Og det er det menigheten jo er. Og dette ligger også i menighetens vesen. slik vi hører det beskrevet for eksempel i innledningen til Galaterbrevet. Der sier Paulus om Jesu død at han døde for våre synder for å fri oss ut av den nåværende onde verden. Den kristne menighet er kalt ut, og derfor kalles den for ekklesia, det er de som er kalt ut. Det bibelske hovedbildet som ligger bakom dette, det er jo det vi møter i Det gamle testamentet, der vi hører Herren utfrir sitt folk fra fangenskapet i Egypt. De føres ut fra Egypt, og vi hører hva som er Herrens hensikt med dette. Det sies en rekke steder i Mosebøkene at Herren frir dem ut for at han vil være deres Gud, og de skal være hans folk. Og dette forbildet, som, eller grunnbildet som ligger bakom begrepet ekklesia, det står jo også med en dyp parallell til den nytestamentlige hovedsannheten om han som ga seg selv. For det som var utfrielsens kjerne, eller det som skapte utfrielsen, det var lammets blod. Vi husker beretningen om blodet som var strøket på dørkarmene til husene i forbindelse med utgangen av Egypt. Og der blodet var, der ringte frihetens klokke. Der blodet ikke var, der rammet dommen. Blodet er den avgjørende forskjell på frelse eller dom. Og slik er det for den troende menighet. Den vet meget klart at det er ved Kristi blod vi er fridd ut. Det er ved Kristi blod vi har fått et hjem i Herrens menighet her i verden. Nå sa Jesus, slik som vi hørte det i Matteus 16, også følgende. Han sa, «Jeg vil bygge min menighet.» Og det skal vi merke oss. Han sier altså ikke til Peter, «Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippet skal du bygge min menighet.» Nei, han sa, «Jeg vil bygge min menighet.» Og med det så peker Jesus på det sentrale under som ligger i menighetens tilblivelse og oppbyggelse. Menighetens tilblivelse hviler ikke i noe menneskes anstrengelse eller forsøk på å gjøre noe for Gud eller for Jesus. Menighetens tilblivelse hviler i at det er Jesus selv som virker og arbeider ved sin hellige ånd, og slik bygger sin menighet. Vi har en salme i Det gamle testamentet som meget tydelig gir uttrykk for dette, noe av dette, nemlig salme 100, som det er en kort, liten salme, bare fem vers. Det er en salme som ble sunget når Guds folk samlet seg til gudstjeneste i Herrens tempel. Og den taler om hvilken ånd som så å si skal være den styrende når folket samles for Guds ansikt. I de første versene leser vi slik: «Rop med fryd for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom frem for hans åsyn med jubel.» Og så kommer det: «Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han fører.» Legg merke til hvordan det understrekes dette. Han har skapt oss, og ikke vi selv. Når Guds folk er blitt til som et Guds folk, så er det et verk av Herrens hånd. Det er Guds egen gjerning. Og like som dette gjaldt i den gamle pakts tid med Israels folk, så gjelder dette i den nye pakts tid om oss som skal få lov til å høre Herren til. Han har skapt oss, og ikke vi selv. Den kristne menighet er ikke menneskeverk, men Guds verk. Den kristne menighet er en frukt av at Herren arbeider imellom oss, og slik skaper og danner seg et folk for sitt eget navn, som er et uttrykk som anvendes en rekke ganger i Det gamle testamentet. Men da kommer spørsmålet i neste omgang: hvordan gjør Herren dette? Hvordan bygger han sin menighet? Jo, i Bibelen lærer vi meget tydelig at når Gud arbeider, så har han først og fremst ett arbeidsredskap, og det er sine ord. Det er ved sitt ord han utfører sin gjerning. Og dette er jo fordi Guds ord skiller seg fra menneskers ord, i det at menneskers ord, de kan være uttrykk for både det ene og det andre, men de er likevel et pust som blir borte i vinden. Med Guds ord forholder det seg annerledes. Gud har knyttet sin egen virkekraft, sin allmaktskraft, sin allmakts hånd til dette ord, slik at når han taler, så utfører ordet det han sender det til. Derfor sier Paulus i innledningen til Romerbrevet følgende: evangeliet er en Guds kraft til frelse. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står. Guds kraft til frelse ligger ikke i din og min hånd. Den ligger ikke i ditt og mitt hjerte. Den ligger ikke i dine og mine forsøk på å bli slik som vi synes vi burde være hvis vi skulle være rette kristne. Kraften ligger i budskapet, i et bestemt ord som heter evangeliet. Og ved dette ord utfører Herren sin gjerning i oss og imellom oss. Dette er bakgrunnen for at når Jesus taler om Guds rikes hemmelighet, slik som vi hører det i Matteus 13, lignelsen om såmannen og parallellteksten i Markus 4, så hører vi der blant annet også lignelsen om kornet som vokser av seg selv. Bonden går ut på marken og sår sitt såkorn. Han legger seg og står opp, står det. Av seg selv bærer jorden grøde. Hvordan det går til, vet han ikke. Men i såkornet er det spirekraft, livskraft, som gjør at i sin tid kommer frukten. Og så er det dette som blir lignelsen som beskriver fremveksten av den kristne menighet, av seg selv. For hemmeligheten ligger i ordet fra Guds munn. Dette innebærer at slik som vi tror på den hellige skrift, så er budskapet i Bibelen ikke bare informasjon, som det om å gjøre for oss å lære oss, og så skal vi omsette informasjonen i praksis. Det er jo av og til du hører det tales slik om bibelundervisning og forkynnelse i den kristne menighet. Nå har du lært teorien, nå må du omsette det i praksis. Det stemmer ikke. For Guds ord er aldri teori. Det er et levende og virkekraftig ord. Det er et ord der Gud selv er virksom til stede og utfører sin gjerning iblant oss. Og derfor hviler alt kristent arbeid, hvis det er et rett kristent arbeid, på et bestemt premiss. Vi tror på ordets egen virkekraft. Vi tror på ordets egen virkekraft. Med det står og faller alt sant kristent arbeid. Og hvis vi tror at vi kan legge noe til i dette stykket, eller hjelpe Gud på vei, da står vi i fare for snarere å gå Gud i veien og hindre ordets gjerning. For ordet har sin virkekraft i seg selv. Nå sa Paulus, som vi hørte det, at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Hvor møter vi evangeliet? Slik som den lutherske kirke alltid har tenkt, så har den tenkt som så: vi møter evangeliet gjennom det vi kaller nådens midler. Evangeliet kommer til oss gjennom et budskap som lyder i forkynnelsen. Evangeliet er et nådemiddel, og Guds ord og forkynnelsen av Guds ord er slik et nådemiddel. På den måten at der evangeliet lyder rent og klart, der kommer Herren og rekker ut og deler ut sin nåde i Kristus til de som hører dette ord. Og derfor sier Skriften: hør, så skal du leve. Den sier ikke gjør, så skal du leve, men den sier hør. Ordet er slik et nådemiddel. For det andre møter vi evangeliet gjennom den hellige dåp. Dåpen er rent og ublandet evangelium, der Herren utfører den undergjerning at han føder oss på ny gjennom at han rekker oss Kristus i vannet. Dåpen er evangelium. Og for det tredje møter du evangeliet i den hellige nadvær. Nadværen er også rent og ublandet evangelium. Der rekkes du i brød og vin, Kristi legeme og blod, slik at du på bokstavelig vis så å si eter og drikker syndenes forlatelse i det du mottar sakramentet. Så enkelt er det, og samtidig så vanskelig er det. Men bak dette kommer en sannhet frem som blir umåtelig betydningsfull, nemlig den at dette innebærer er at evangelisk luthersk kristendom er det vi kaller for nådemiddelkristendom. Det er en kristendom som hviler i, som springer ut av, og som lever av at vi vet: jeg kan ikke eksistere som et Guds barn, som en kristen, uten gjennom stadig på ny å få del i nådens midler. Evangelisk kristendom er nådemiddelkristendom. Og det betyr konkret at jeg vet med meg selv at jeg er hjelpeløst avhengig av nettopp dette, stadig å bruke nådens midler. For nåden er ikke noe jeg har i mitt eget hjerte, like som jeg kan ha en stein i lommen. Det er et bilde som Luther bruker ved flere anledninger. Der er det noe som du har, og som du liksom behersker og eier. Nåden er, slik som Skriften lærer oss det, noe ganske annet. Det er noe du aldri kan beherske, men det er noe som du er avhengig av å få om igjen og om igjen. Og derfor bruker Skriften bildet av mat og drikke for å illustrere dette. Du trenger dette på ny og på ny, like som du trenger det daglige brød. Evangelisk kristendom er nådemiddelkristendom. Men nettopp her så står vi overfor noe som er meget vanskelig, ikke minst i dagens situasjon, i store deler av kristenheten. Fordi det ser ut til, under påvirkning ganske særlig av den retning som oppstod på 1700-tallet på protestantisk mark, pietismen, at en kom til å gjøre kristenlivet avhengig av andre ting. Kristenlivet ble avhengig av min egen hengivenhet. Kristenlivet ble avhengig av mitt eget alvor. Kristenlivet ble avhengig av min egen lydighet. Og dette førte til at avhengigheten av å bruke for eksempel Herrens nadvær ble satt på sidelinjen. Det ble ganske vanlig i pietismens fotspor at nadværen ble noe som var en sjelden foreteelse blant troende mennesker. I mange av de lutherske land som var påvirket av pietismen, så kom nadværen til å komme ned i en frekvens hvor det bare var to ganger i året en gikk til nadvær, for eksempel. På Luthers tid gikk en til Herrens nadvær ukentlig hver søndag, fordi en visste: jeg lever ikke av noe som har med min egen fromhet å gjøre, eller inderlighet eller annet slikt. Jeg lever av det som rekkes meg utenfra. For det er det nådemiddelkristendom er. Jeg vet at jeg lever av det som rekkes meg av Herren utenfra. For livet har jeg ikke i mitt eget hjerte. Det er noe som gis meg, og må gis meg, om igjen og om igjen. For det er bare slik jeg kan fornyes i troen som et Guds barn. I dagens kristenhet, så er dette noe som er ved å bli en motkultur. Vi ser det i en rekke ulike sammenhenger, hvor man på en helt tenker slik at det som kjennetegner en rett kristen menighet, det er at det er et varmt fellesskap der, eller at det er et stort aktivitetsnivå der, eller at det er masse folk der, eller at det skjer tegn og under der, og så videre, og så videre. En kan regne opp mange forskjellige ting. Ingen får det evige liv av tegn og under. Ingen får del i livet om fellesskapet er aldri så varmt. Ingen får del i nåden, fordi om de er aldri så aktive og inderlige i sin kristendom. Det er bare på ett vis livet tilføres oss, gjennom at det på ny får nå oss til å knele og ta imot nådens midler. For der rekker Herren meg sitt evangelium om igjen og om igjen, til liv og til lys, til vekst i helliggjørelsen og i troen. Når dette er pekt på, så har vi pekt på dette med tanke på at slik er det også et evangelisk-luthersk kristenliv og menighetsliv fremtrer i verden. Det er en menighet som vet seg å bestå av dette, at vi kommer sammen om nådens midler. Og så er det dermed også slik at det er disse nådens midler som skaper og virker alt annet godt imellom oss som kristne. For det er gjennom disse nådens midler også frukten skapes. Frukt, det som kalles den hellige ånds frukter i Det nye testamentet. Det kommer. Og så skal det der evangeliet får gjøre sin gjerning sannelig være frukt i form av kjærlighet mellom de troende. Det skal sannelig være frukt i form av at vi tjener hverandre, og at det skjer og gjøres ulike ting og tjenester i menigheten og for hverandre. Men det er frukt. Det er ikke det som er det grunnleggende kjennetegnet på rett og sant menighetsliv. Dette som vi her er inne på, det kommer til uttrykk også i at det som har vært den kristne menighets særlige, eller den evangeliske lutherske kristendoms- og menighets kjennetegn, det er gudstjenesten. Det er her du liksom får samlet alt i et nøtteskall. Den gudstjeneste som vi feirer, og som vi får lov til å samles til, det er en gudstjeneste som vi vet vår reformasjonsfedre holdt fast ved, og som vi vet har sine røtter helt tilbake til den gamle kristne kirke, like fra apostlenes dager. Det har nok vært ulike ting som har vært endret og justert opp og gjennom tiden, men i sine grunnformer så er den gudstjeneste som vi samles om, den går like tilbake til kirkens urhistorie og de røtter som den har der. For nådemidlene, de kommer alltid til oss gjennom på en bestemt måte og i en bestemt skikkelse. Det har vært slik at prekenen alltid har lydd i gudstjenesten, sånn som vi også leser det i Det nye testamentet når Jesus er til stede ved gudstjenesten i synagogen i Nazaret. Og vi hører i apostelgjerningene hvorledes nadværen ble feiret ukentlig av de første kristne som en grunnleggende del av deres gudstjenesteliv. Og de bønner og lovsanger, de skriftord som leses i forbindelse med nadværen, og som vi gjerne kaller for liturgien rundt dette, det er noe som går tilbake like til denne første kristne tid. For hva er det å være en kristen menighet? I den augsburgske bekjennelsen så hører vi at det sies følgende i artikkel 7. Like ens lærer de at det alltid vil forbli en hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Dette er artikkel 7 i den augsburgske bekjennelsen, som også altså er grunnlag og fundament for oss i Delk. Men når bekjennelsen slik lærer, vi tror at det alltid vil forbli en hellig kristen kirke, så er ordet enhet som anvendes et ord som er vel verd å grunne en del over. Vi tenker ofte umiddelbart når vi hører dette ordet på arbeidet som skjer i retning av økumenisk enhet, ytre, synlig, kirkelig enhet mellom de ulike kirkesamfunn. Det er vel og bra. Og det er et arbeid som er viktig nok. Men det er også en annen side ved dette som er viktig å være oppmerksom på. Og det er at det taler om også en enhet i tid. Vi vet oss så sant vi hører til den kristne menighet å være ett med gagne slekters tro og bekjennelse, ikke minst Herrens apostler og kirkens fedre. Slik sett så er det å være kristen menighet i dagens verden, det er å vite noe ganske bestemt om seg selv. Vi er i vår tid intet annet enn et lite ledd i en lang kjede som strekker seg fra apostlenes dager og frem til Jesu gjenkomst. Der det dreier seg om for vårt vedkommende å ta vare på det som er oss overgitt. Paulus skriver i 1. Korinterbrevs 15. kapittel følgende. Det er jo oppstandelseskapittelet, der han underviser om det som er det mest grunnleggende saker i troen. Og så sies det slik i de tre første versene i dette kapittelet. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i, ved det, altså ved dette evangelium, blir dere også frelst, så fremt dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere det. Om dere da ikke forgjeves er kommet til troen, for jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet og ble reist opp tredje dag etter skriftene, og så videre. Her i vers 3 møter vi et uhyre betydningsfullt ordpar. Paulus taler om noe som han har mottatt, og som han så også overgir. Det er den grunnleggende kristne tradisjonsformidling. Han har mottatt budskapet i Guds ord, budskapet om Jesus i evangeliet. Og dette budskap, det overgir han så videre til neste ledd. Og dette beskriver hva som er den kristne menighets hovedkjennetegn. Vi har mottatt noe, et ord, et budskap som vi lever ved og blir frelst ved, som vi hørte det. Dette budskapet skal så overgis til neste ledd og til neste generasjon. Det er det som er kirkens historie i et nøtteskall, hvis du går bakom alle de store begivenheter og kamper for øvrig. Så er det dette den kristne menighet lever av. Vi har mottatt noe som vi også gir videre. Vi overgir. Og nå er poenget med denne prosessen av å motta og overgi, det er at det vi har mottatt, det skal overgis eller gis videre i uendret skikkelse. Og skriften kaller det å gi det videre i uforandret skikkelse, det kaller den for troskap. Troløshet, det er å forandre på det. Og dette innebærer nettopp at vi, en vesentlig del av selvforståelsen for den kristne menighet, det består i at vi vet med oss selv, vi finner ikke opp kristendommen på nytt. Du kan av og til få inntrykk av at det er det man ønsker å gjøre i en del sammenhenger i våre dager, der det er så om å gjøre å være nettopp nyskapende, original, ikke være tradisjonell, og så videre. I skriften lærer vi altså noe ganske annet. Det handler om å vite med oss selv. Vi står midt i denne lange kjede av å ta imot og overgi. Det er det vi lever på. Det er det den kristne menighet har som et av sine viktigste kjennetegn. Og derfor, når vi står i denne kjeden, så vet vi også vi er ett i troen med Herrens apostler og med fedrene som har gått foran. Vi lever av det samme evangelium, det samme budskap, og derfor er det ikke så veldig vesentlig å skulle finne på noe nytt. Det er langt viktigere det å vite med seg selv. Vi tar vare på det som er oss overgitt, for det er det vi lever av og på. Med dette beskrives også en veldig viktig side ved det som er vårt kall som kristen menighet og som kristen kirke. For det er i dette kallet Herren virkeliggjør det som er saken når det gjelder menighetens liv og eksistens her i verden. Hvorfor eksisterer det en kristen menighet her i verden? Hvorfor henter ikke Jesus oss hjem til seg når vi er blitt omvendt og kommet til troen? Det ville være meget sikrere, for da ville vi ikke stå overfor alle de farer og farer til fall som vi jo vet at vi står overfor så lenge vi lever her i tiden. Det er en årsak til at den kristne menighet lever her i tiden og i verden. For Jesus sier, like som Faderen har utsendt meg til verden, har jeg utsendt dere. Når Jesus taler slik til sine apostler, så peker han på hva som er den kristne menighets kall. Like som Faderen har utsendt meg til verden, har jeg utsendt dere. Hvorfor sendte Faderen sin sønn til verden? Det svarer Jesus meget tydelig på. Han sier, menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og det er like som der Jesus taler om hva som var hans kall og gjerning, der han også med det beskriver hva som er hans menighetskall og gjerning, det beskriver også for oss hvorfor vi skal være her i tiden. Vi er satt her i tiden med en bestemt gave. Vi har fått evangeliet. Vi har fått det fra fedrene. Vi har mottatt det, og dette gir vi videre, fordi vi vet at det er med dette evangelium vi kan bringe og gi det til verden som er til liv og til frelse for stadig nye slekter. Dette skal skje i familiene våre, og dette skal skje i hverdagen vår. For på denne måten er det også den kristne menighet blir det som Jesus hadde satt den til å være. Lys og salt i verden. Like som Faderen har sendt meg til verden, sender jeg dere. Meget mer kunne også sies om disse ting. Vi rekker ikke alt dette. Men vi skal slutte ganske kort med å understreke en sak som har kommet til å være meget betydningsfull for vårt vedkommende her i Bergen menighet. Og det er den sannhet som også Det nye testamentet understreker meget sterkt for oss. Den kristne menighet er et hjem. Den er et hjem. Med det som har skjedd rent historisk og som ligger bak i den norske kirke, og med meget av det som skjer i de store historiske kirkesamfunnene, har en bestemt situasjon mer og mer tegnet seg tydelig og klart for mange troende mennesker. En er blitt hjemløs, åndelig hjemløs. Den menighet der en hørte til, som en var født inn i, der fikk en ikke lenger Guds ord. En fikk ikke lenger et evangelium som var til å leve på. Det ble gitt steiner for brød. Følgen var at for svært mange kristne kom situasjonen da til oss å bli den at man ga seg på vandring. En gikk der i den kirke hvor en hadde håp om å få høre evangelium, håp om å få høre et sant Guds ord. Og så var en snart en søndag her, en annen søndag der, og en tredje søndag atter et annet sted. En ble en åndelig nomade. Men når du er en åndelig nomade, da har du ikke lenger et hjem. Noe som på sikt kan bli meget, meget tungt. Som det også har vært det for mange av oss som har den bakgrunnen som vi har hatt. Og så fikk vi lov til å finne et åndelig hjem, der vi får lov til å kunne sitte ned, puste ut, sånn som du kan gjøre når du kommer hjem, og hvile i bevisstheten om at her er det mat å få, her kan jeg hvile ut, her er mine søsken i troen. For Jesus sier, når hans mor og brødre kommer for å hente ham, hvem er min mor og min søster og min bror? Så ser han rundt på de som sitter omkring. Det er de som hører Guds ord og tar vare på det. Der er hjemmet. Det er der du har din familie. Det er der du har de som står deg nær og er deg kjær. Det er hjemmet. For det er også det en kristen menighet skal være. Et hjem der vi vet at vi hører sammen, fordi vi hører sammen. Mine får hører min røst. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.